Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi. Byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, se báli. Vzal k sobě opět svých 12 a začal mluvit o tom, co ho má potkat. Hle, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům. Odsoudí ho na smrt a vydají pohanům. Budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí. A po 3 dnech vstane. Milí posluchači, to je pokračování našeho společného čtení Markova evangelia v 10. kapitole verše 32 až 34. Není to tak dávno, co jsme si četli, že Pán Ježíš svým učedníkům slíbil odměnu za jejich odhodlání jít za ním. Mluvil o získání nové rodiny. Mluvil o věčném životě. Možná tomu neporozuměli, ale zcela jistě si to nedovedli vzít k srdci. V jejich duších se totiž usadil strach, jak jsme si četli. Už po 2x totiž slyšeli z Ježíšových úst předpověď utrpení a smrti. Bylo to něco naprosto nečekaného. Vždyť učedníci spolu se svým národem doufali v projevení moci Božího mesiáše, v obnovení Davidovského království. Představa trpícího mesiáše jim do toho jaksi nezapadala. A teď je jejich mistr vede k Jeruzalému a prohlašuje, že tam má jeho utrpení začít a taky smrtí skončit. Pán Ježíš je nechce nechat v nejistotě, ani před nimi nechce skrývat těžkou budoucnost. Chce, aby byli připraveni. Bere si svých 12 přátel, 12 nejbližších učedníků k sobě a znovu s nimi mluví o svém nadcházejícím utrpení. Pán Ježíš do detailu ví, co je před ním. Pochopí to učedníci, zřeknou se svých dřívějších představ, přijmou zvěst o Božím království jakožto o říši pokorných služebníků Pána Ježíše? Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu: Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme. Řekli jim: Co chcete, abych vám učinil? Odpověděli mu: Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě. Ale Ježíš jim řekl: Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn? Odpověděli: Můžeme. Ježíš jim řekl: Kalich, který já piji, budete pít a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž jsou připravena. Marek 10, 35 až 40. Tihle učedníci zjevně nepochopili poselství Pána Ježíše, které jim právě pověděl. Mysleli víc na čest svoji vlastní, anebo těch, kdo jsou postaveni nad ostatní, než na nějakou potřebu služby, na trvalý nedostatek těch, kdo jsou ochotní zůstat vzadu, ve službě, mezi lidmi. Jakub a Jan přicházejí se slovy: Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme. Jako by říkali: Na nás přece záleží. My jsme ti přece nejblíž. Jak hluboké nepochopení díla Pána Ježíše, jaké neporozumění službě Pána Ježíše, jak falešná představa o Božím království. A přece, kolikrát se něco takového opakuje i dnes. Kolik lidí se i dnes snaží najít v církvi prostor pro seberealizaci, pro nalezení vlastní pozice. Kolik lidí i v církvi touží po předních místech, po funkcích, po autoritě. Docela jinak žil Pán Ježíš. Pán Ježíš neřekl, že by po jeho pravici a levici nebyla místa, nebo že už jsou obsazena, ale řekl, že jsou připravená a dosud jsou volná. Jejich obsazení nicméně není závislé na ničí libovůli. Ani na libovůli učedníků, ani na libovůli samotného pána Ježíše. Ani on tedy nechce rozhodovat. John Vernon McGee zdůrazňuje rozdíl mezi základním spasením jako takovým a nebeskou odměnou, kterou dostanou následovníci pána Ježíše. Přístup do nebe je otevřen z boží milosti všem, kdo uvěří v očišťující milost pána Ježíše Krista a kdo v pokání přijdou k odpuštění hříchů. Ale tvoje místo v nebi, tvoje nebeské ocenění záleží na charakteru tvého života, na oddané službě. Spasení je darem, ale způsob života bude odměněn. Viz 1. Korinským 3. kapitola verše 14 a 15 nejméně. Pokud někdo touží po nebeské odměně, nemůže si jen tak sedět v houpací židli a kroutit palce, anebo jen tak chodit do sboru a lehce kritizovat. Odměna vyžaduje službu, práci. Ovšem takovou, která je Pánu Bohu příjemná, která je poddána Pánu Ježíši Kristu. A to je vždycky služba z lásky. Jak byli i tihle dva Zebedeovi synové nechápaví. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim, víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je? Ne tak bude mezi vámi, ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem, a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Marek 10, verše 41 až 45. Pochopitelně se ostatní učedníci hněvali. Nejen pro nechápavost Jakuba a Jana, vždyť oni sami byli nechápaví, ale spíše proto, že u nich pozorovali snahu zdůraznit sebe na úkor ostatních. Když se teď hněvají, hněvají se spíše ze závisti, než z nějakých ušlechtilých pohnutek usměrnit a napomenout je. Pán Ježíš to s námi lidmi vůbec nemá jednoduché. Měl potíže se svými učedníky a má je ve stejných věcech i s námi. Všimněme si, jak vlastně vypadal vztah pána Ježíše k učedníkům. Pán Ježíš byl na cestě za přesně zřetelným cílem, který mu přinese utrpení, smrt a nám vykoupení. Pán Ježíš nepospíchal a přitom ani neotálel. Zastavil se pokaždé, když bylo třeba někomu pomoci. Lidé se na něho obraceli s různými žádostmi a on se jim prakticky vždycky snažil vyhovět. Prožíval i zármutek, když někdo jeho radu nebo pomoc nepřijal. Mnozí ale neporozuměli, mnozí ho skutečně odmítli. Měl kolem sebe ale svých 12 nejbližších přátel, od kterých přece mohl očekávat porozumění a účast, protože jim už o svém úkolu mnoho vyprávěl. Místo toho teď jeho nejbližší přicházejí s takovýmto požadavkem. Nebylo to k zlosti, neměl se s nimi rozejít a najít si jiné, chápavější. Mohl se na ně rozhněvat za všechny jejich malicherné a sobecké touhy, kterými jej na cestě jenom zdržovali. On místo toho tuto trapnou událost proměňuje ve chvilku tichého a poučného rozhovoru. Takovou trpělivost má Pán Ježíš i s námi. Není to obdivuhodné? Pán Ježíš svým učedníkům vysvětluje zásady, které platí v božím díle. Pán Bůh si nevybírá ty nejschopnější, nejchytřejší, nejrychlejší nebo jinak po lidsku nejlepší. Ale povolává spíše ty, kteří jsou ochotni sloužit v tichosti a v pokoře, kteří jsou ochotni přizpůsobovat se jeho záměrům, kteří jsou oddaní v lásce jemu. Těm svěřuje pak i vedení druhých. Ten, komu je v církvi svěřeno přední místo, musí být služebníkem všech. V dokonalé míře to platí o Pánu Ježíši Kristu samotném. On nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20:28. To je jádro evangelia. Proč si Pán Bůh nepoužívá těch nejschopnějších? Asi ze dvou důvodů. Především to nepotřebuje, protože on si své služebníky pro službu v církvi připravuje a také uschopňuje svými dary sám. A potom služba v církvi je svým způsobem velmi nebezpečná. Věříte tomu? Jakub, zřejmě bratr Páně, o několik desetiletí později píše: Nechtějte všichni učit druhé, moji bratří. Vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. Jakub, 3. kapitola, 1. verš podle ekumenického překladu. Nepokorný člověk tady těžko obstojí. Přední místa jsou vždycky i pokušením. Přišli do Jericha a když vycházel s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty Timajův syn Bartimajos, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, dal se do křiku: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl: Zavolejte ho. I zavolali toho slepého a řekli mu: Vzchop se, vstaň, volá tě. Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl: Co chceš, abych pro tebe učinil? Slepý odpověděl: Pane, ať vidím. Ježíš mu řekl: Jdi, tvá víra tě zachránila. Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Tolik z Markovy 10. kapitoly, verše 46 až 52. Dostáváme se k poslednímu příběhu 10. kapitoly Markova evangelia. Cestou do Jeruzaléma prochází Pán Ježíš Jerichem a setkává se tady se slepým žebrákem. Nebylo to nic neobvyklého. Slepých lidí žilo tehdy v Palestině nespočet. Tento příběh je ale zaznamenán, protože nám má mnoho co povědět. Především si všimněme slepcovi víry. Když se Bartimajos doslechne o přicházejícím Ježíšovi z Nazareta, začíná volat o pomoc a ničím se nedá umlčet. Tady nehraje roli žádná zdvořilost, prostě potřebuje pomoc. Dal se do křiku: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Věří, že tady přichází skutečná pomoc. Má naději, velmi silnou naději, a nedá si ji vzít. Nedá si ujít tuhle příležitost setkání s Pánem Ježíšem. Jaký příklad i pro dnešního člověka. Bartimajos neviděl žádný z Ježíšových zázraků. Vždyť byl slepý. Zatím se s ním patrně nikdy nesetkal. Nemohl s ním tedy ani mluvit. Pouze o něm slyšel. Druzí mu vyprávěli různé příběhy, které pro něho mohly být zpočátku neuvěřitelné. Jak snadno mohl nad tím vším mávnout rukou, že si z něho dělají legraci. Vždyť si to nemohl dokázat, vždyť nic z toho nemohl vidět. Jak snadno to všechno mohl prohlásit za nesmysl, za smyšlenku. Ale Bartimajos to neudělal. Naopak, chopil se těch zpráv jako své poslední a největší, neli jediné naděje. A teď, když slyší, že ten Ježíš, o kterém už tolik vyslechl, přichází osobně, jeho naděje se může naplnit. Co by ho přinutilo mlčet? Kdo mu může zabránit v jeho volání? Mnozí ho napomínali, mnozí mu bránili, ale on se nedal, až se nakonec dovolal. A slyší: Vstaň, vzchop se, volá tě. Jak úžasná zpráva. A tehdy podává Bartimajos další obrovský důkaz své víry. Víry v to, co slyšel. Nic jiného neměl jako překážku než svůj plášť a ten odhazuje stranou. To nebylo jen tak, plášť slepce to byl často jediný oděv, ale současně i jeho lože, i jeho legitimace. Ten plášť oznamoval celému okolí, že tady je člověk, který je slepý, který potřebuje pomoc. Bez pláště se nedalo žebrat, bez takového pláště by i Bartimajos byl ztracen. Ale nyní ho odhazuje. Už ho nebude potřebovat, tak je přesvědčen o tom, že Pán Ježíš může pomoci. A když k němu přichází, stojí a čeká na ten zásah uzdravující moci. Co chceš, abych pro tebe učinil? Proč se Pán Ježíš takhle ptá? Co pak to neví? Co může chtít slepý žebrák? Ale napadlo vás někdy, co by asi řekl tenhle slepý žebrák, kdyby kolem šel třeba nějaký lidumil, třeba někdo, kdo se v sociální péči bude starat o slepé? Co by řekl, kdyby mu položil tutéž otázku, co chceš, aby pro tebe učinil? Myslím, že by řekl, no vezmi mě k sobě, postarej se o mě, víš, že jsem slepý. Ale když přichází Pán Ježíš a ptá se, co chceš, abych pro tebe učinil, nemůže odpovědět jinak než, Pane, ať vidím. A tímto slovem vlastně ukazuje, za koho pokládá Pána Ježíše. Ne za lidumila, ne za chlebodárce, aby už nemusel žebrat, ale za Božího syna, který mu může dát i zdraví. A v tu chvíli je jeho naděje naplněna, jeho oči znovu vidí světlo, slyší slova, jdi, tvá víra tě zachránila. A vidí také Pána Ježíše, muže, který ho uzdravil. A čteme si, že Bartimajos radostně odchází za ním. Už ví, že nikde na světě nenajde takový zdroj života, jako v Ježíšově přítomnosti. Jeho oči vidí dnes už nejen to, co oči ostatních lidí. Bartimajos vidí víc, vidí Mesiáše, vidí Božího syna, který tolika jeho současníkům zůstal docela skryt. Jaká škoda. V našich postupných výkladech Markova evangelia jsme se, milí posluchači, dostali až na rozhraní kapitoly 10. a 11. Toto místo evangelijního vyprávění je místem velice důležitým. Jsme totiž na začátku posledního týdne pozemského života Pána Ježíše Krista. V popisu událostí tohoto týdne leží těžiště zprávy všech čtyř evangelií. U Marka to můžeme rozpoznat snad nejzřetelněji. Celé evangelijní vyprávění se už soustředuje úplně na příběh utrpení, smrti a vzkříšení Pána Ježíše. Tady spočívá konečný smysl jeho pozemského života, centrum jeho úkolu. 11. kapitola Markova evangelia nám podává popis některých událostí z prvních tří dnů onoho posledního týdne. Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betanii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi, a hned jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A řekne-li vám někdo, co to děláte, odpovězte, Pán je potřebuje a hned je sem zas vrátí. To jsou první tři verše z Markovy 11. kapitoly. Betanie a Betfage jsou dvě malé osady ležící nedaleko od Jeruzaléma, na svahu Olivové hory. Leží na straně odvrácené od města. V průběhu těch tří dnů, které jsou v 11. kapitole Markova evangelia popsány, přicházel Pán Ježíš Kristus každé ráno do Jeruzaléma a na večer se zase vracel do Betánie. Z příběhu Jidášovy zrady rozeznáváme, že o místě jeho nočního pobytu téměř nikdo nevěděl. Přes den byl v chrámě, ale k večeru se vždycky ztratil. Náš učitel John Vernon McGee vzpomíná, že měl kdysi za svého několikadenního pobytu v Jeruzalémě v úmyslu projít si tuto cestu tam i zpět osobně. Nikdy se k tomu ale nedostal. Více času věnoval pěšímu cestování po celé zemi. Turista má totiž dvě možnosti, buď jezdit autobusem nebo autem a nechat si tu a tam ukázat nějaké zajímavé místo, než si vzít mapu, jít pěšky a sám občas se zastavit a třeba i s někým, kdo rozumí anglicky, pohovořit. Tímto způsobem lze odkrýt mnoho věcí, které zůstanou běžnému turistovi skryty. Našemu Vernonovi McGee tedy na cestu do Betánie nezbylo času, ale kdyby se tam prý ještě někdy dostal, rád by si do Betánie zašel. Nevíme, jestli se mu to někdy skutečně podařilo. V každém případě Betánie byla místem, které mělo pro Pána Ježíše Krista v době jeho pozemského života mimořádný význam. Když pobýval v Galileji, nejčastěji se vracel do městečka Kafarnaum. Tam byl jeho domov, dá-li se to tak říci. Když byl v Judsku, stávala se jeho domovem Betánie. Tam žil jeho přítel Lazar se svými dvěma sestrami, Martou a Marií. Tam Pán Ježíš nacházel místo odpočinku a porozumění přátel. Betánie mu byla bez pochyby drahá. Takovým místem by nám mělo být společenství znovuzrozených křesťanů. Lidé, kteří odevzdali svůj život Pánu Ježíši Kristu, by měli mezi sebou vytvářet teplé ovzduší lásky, vždycky otevřené pro všechny nově příchozí, kteří tu lásku potřebují. V takovém prostředí bývá Pánu Ježíši dobře i v dnešní době.